Στο Σωματείο λοιπόν Αποκατάστασης Ειδικής Αγωγής ΑΜΕΑ Παναγία Ευαγγελίστρια στην Ηλιούπολη έχει φτιαχτεί ο πρώτος τείχος αναρρίχησης για τυφλούς και ΑΜΕΑ. Στο άκουσμα λοιπόν αυτής της είδησης προσωπικά είπα αποκλείεται, δεν είναι δυνατόν. Και όμως είναι δυνατόν, μου είπε ο Παναγιώτης Στεφανίδης, ο οποίος είναι διευθυντής εκεί στο Σωματείο, είναι και καθηγητής φυσικής αγωγής με ειδικότητα στην ειδική αγωγή και προπονητής παράλληλα στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Τυφλών. Και είναι σήμερα κοντά μας για να μας πει περισσότερα. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα να μιλήσουμε και να περιγράψουμε τις δράσεις μας σήμερα στην Ερασπόρ.
Βεβαίως. Εξακολουθώ πάντως να λέω ότι ο τείχος αναρρίχησης είναι μία, δεν ξέρω, μου φαίνεται εμένα προσωπικά πάρα πολύ δύσκολη ούτως ή άλλως δραστηριότητα, έτσι, για όλους μας. Πόσο μόλι για τους ανθρώπους με κινητική αναπηρία ή με προβλήματα όρασης. Όμως φαίνεται ότι τελικά τίποτα δεν είναι αδύνατο, έτσι, για όσους προσπαθήσουν και για όσους εκπαιδευτούν, είναι έτσι?
Ακριβώς. Και αυτός εξάλλου είναι και ο στόχος μας. Προσπαθούμε να κάνουμε οποιαδήποτε δραστηριότητα, είτε αυτή είναι αθλητική είτε ψυχαγωγική, να την προσαρμόσουμε στις δυνατότητες όλων των ανθρώπων, με και χωρίς αναπηρία και ανεξαρτήτου φύλου ή ηλικία. Έτσι λοιπόν, δημιουργήσαμε έναν τέτοιο τείχο αναρρίχησης στις εγκαταστάσεις μας στο ΚΔΑΠ, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία στην Ηλιούπολη, ύψους 10 μέτρων, όπου έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν και να αναρριχηθούν άτομα με και χωρίς αναπηρία.
Γιατί σκεφτήκατε, Παναγιώτη Στεφανίδη, να δημιουργήσετε αυτή τη δραστηριότητα, αυτό το τείχο αναρρίχησης δηλαδή? Ποιο είναι το σκεπτικό, τι πιστεύεις ότι προσφέρει?
Ο τείχος αναρρίχησης εντάσσεται στα πλαίσια του adventure therapy, δηλαδή της θεραπείας μέσα από τα επικίνδυνα σπορ, μέσα από αθλήματα τα οποία μας βοηθούν να καταπολεμήσουμε κάποιες από τις φοβίες μας, το στρες μας και να μας κάνουν να νιώσουμε αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση. Έτσι λοιπόν, ένα άτομο το οποίο αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες, είτε αυτές είναι όρασης, είτε κινητικές, είτε είναι στο φάσμα του αυτισμού και της νοητικής αναπηρίας, προσπαθώντας, γιατί αυτό έχει σημασία η προσπάθεια, ουσιαστικά εμείς τι κάνουμε, αντικατοπτρίζουμε την αναρρίχηση στον καθημερινό αγώνα που δίνουν τα άτομα με αναπηρία. Είναι ουσιαστικά μια αναρρίχηση στη ζωή. Εγώ έτσι αυτό τον τίτλο έχω δώσει. Προσπαθούμε να φτάσουμε στην κορυφή των δυνατοτήτων του καθενός.
Έτσι ακριβώς, πραγματικά. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύστοχος αυτός ο τίτλος που έχεις δώσει. Άρα λοιπόν, αυτή λοιπόν η δραστηριότητα απευθύνεται σε παιδιά, σε ανθρώπους. Κατάλαβα ότι δεν είναι μόνο για παιδιά, είναι και για μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπους που έχουν προβλήματα, είναι έτσι?
Ναι, ακριβώς. Είναι κυρίως για ενήλικες ανθρώπους, αλλά και παιδιά, γιατί είναι και δύσκολο, έτσι. Δηλαδή, εμένα πολλές φορές με φτάνει στα όρια. Δεν μπορώ να φτάσω μέχρι την κορυφή, γιατί είναι ένα από τα δύσκολα σπορ. Οπότε, απευθύνεται για άτομα και με πρόβλημα όρασης, όπου ο εκπαιδευτής, ο οποίος βρίσκεται κάτω, κατευθύνει τον τυφλό αθλητή στα σημεία τα οποία έχει να πιάσει και είναι ουσιαστικά τα μάτια του. Σε άτομα στο φάσμα του αυτισμού και της νοητικής αναπηρίας, όπου εκεί εξασκούμε το φόβο, το στρες, το άγχος, τη φοβία του ύψους, συγκεντρώνονται με τον εαυτό τους και προσπαθούν να πετύχουν το στόχο τους, αλλά και στην κινητική αναπηρία με μια προσαρμογή στον τοίχο. Έτσι. Να μην παραλείψω λιγάκι εδώ να πω ότι ο τοίχος φτιάχτηκε με μια πολύτιμη βοήθεια από την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων, την ΟΔΙΚ, όλη την τεχνογνωσία πάνω στην κατασκευή, αλλά και την εκπαίδευσή μας στο πώς θα διαχειριστούμε και το πώς θα αναπτύξουμε το άθλημα της αναρρίχησης.
Συνολικά πόσους αθλούμενους έχετε εκεί στο σωματείο?
Στις εγκαταστάσεις μας στο ΚΔΑΠ ΜΕΑ φιλοξενούνται 50 άτομα. Mm-hmm. Οι εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν παραχωρηθεί με την ευγενική πρωτοβουλία του Δήμου Ηλιούπολης. Αλλά ταυτόχρονα λειτουργούμε και άλλες δύο δομές. Το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με αναπηρία, που ουσιαστικά εκεί γίνεται μια επαγγελματική κατάρτιση σε εργαστήρια στους ωφελούμενους, τα άτομα με νοητική αναπηρία και αυτισμό. Στον Δήμο Αλίμου, όπου και εκεί έγινε μετά από μεγάλη προσπάθεια του νυν Δημάρχου Αλίμου, του κ. Κονδύλη, ο οποίος το έβαλε σαν στόχο σε αυτή τη θητεία του να δημιουργήσει κάτι τέτοιο. Και στη συνεργασία με εμάς, με το Σωματείο Αποκατάστασης Παναγία Ευαγγελίστρια, λειτουργούμε αυτή τη δομή, δυναμικότητα 45 ατόμων. Έχουμε και την κοινωνική καφετέρια, που θα ήθελα να προσκαλέσω όλους τους ακροατές της εκπομπής να έρθουν και να πιούν τον καφέ τους κοντά μας στην Ηλιούπολη. Είναι ένα καφέ το οποίο φτιάχτηκε με πολύ μεράκι και κόπο στην Ηλιούπολη και το λειτουργούν αποκλειστικά άτομα με αυτισμό και νοητική.
Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια, πραγματικά. Να σταθούμε λίγο στο αθλητικό κομμάτι και στις αθλητικές δραστηριότητες.
Ναι, βέβαια.
Εκτός λοιπόν από τον τείχο αναρρίχησης, τι άλλες αθλητικές δραστηριότητες έχετε?
Επειδή είμαστε και περισσότεροι γυμναστές εκεί πέρα για να πενέψουμε και λίγο το επάγγελμά μας, τονίσαμε πάρα πολύ το έργο της γυμναστικής παιδοαθλητισμού. Οπότε έχουμε καθημερινά προγράμματα άθλησης. Μέσα στην εβδομάδα τα παιδιά απολαμβάνουν το bowling, θεραπευτική υπασία, taekwondo σε συνεργασία με έναν αξιόλογο καθηγητή φυσικής αγωγής, τον κύριο Καλούδη, τον Κωνσταντίνο, ο οποίος είναι και προπονητής και διεθνής διαιτητής στο taekwondo. Την κολύμβηση, όπου δύο φορές την εβδομάδα τα παιδιά κάνουν θεραπευτική κολύμβηση στις εγκαταστάσεις του κολυμβητηρίου της Ηλιούπολης και του Αλίμου. Καθώς όμως και προγράμματα ping-pong, μπότσε, ένα προσαρμοσμένο άθλημα πάλι για τα άτομα με αναπηρία και όλα τα ομαδικά αθλήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλεϊ.
Ως επιτοπλίστων, Παναγιώτη Στεφανίδη, οι άνθρωποι που έρχονται εκεί, τι είδους αναπηρίες έχουν?
Εμείς δεν κάνουμε ούτε στο φάσμα της αναπηρίας κάποια διάκριση, γι' αυτό έχουμε όλες τις αναπηρίες. Ως επιτοπλίστων συνεργαζόμαστε με άτομα με νοητική αναπηρία και αυτισμό. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε και άτομα με προβλήματα όρασης και κινητική αναπηρία. Και κάθε γονιός ή ωφελούμενος από μόνος του μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του και να έρθει να μας γνωρίσει από κοντά και να κάνουμε μαζί γυμναστική, να ψυχαγωγηθούμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το μήνυμά μας.
Εσύ βεβαίως το ξέρεις καλύτερα από όλους, γιατί δουλεύεις με τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι στις περισσότερες των περιπτώσεων είδαν έτσι τη ζωή τους να ανατρέπεται μέσα σε λίγα λεπτά, έτσι, μετά από ένα ατύχημα ίσως. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις κάποιων ανθρώπων που γεννήθηκαν με αναπηρία. Γενικότερα όμως, αυτοί οι άνθρωποι δείχνουν να πιστεύουν στη δύναμη του αθλητισμού? Είναι ο αθλητισμός αυτός που θα τους τραβήξει στο φως? Γιατί κακά τα ψέματα, όταν συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός, υπάρχει εσωστρέφεια, οι άνθρωποι κλείνονται στους αυτούς τους, κλείνονται στα σπίτια τους.
Ακριβώς, πραγματικά. Έχω τη χαρά να βρίσκομαι στο άθλημα του ποδοσφαίρου τυφλών από πολύ μικρή ηλικία και για μένα πραγματικά ήταν ένα δεύτερο σχολείο, μπορώ να πω. Γιατί με όλους τους συναθλητές και τώρα αθλητές που έχω στην ομάδα, είναι ο κάθε ένας από μια διαφορετική ιστορία κατάκτησης. Ναι, πραγματικά. Άτομα τα οποία είχαν από κάποιο ατύχημα, χάσανε την όρασή τους δίπλα από το συγγενικό τους πρόσωπο. Είναι πραγματικά ιστορίες πολύ, πολύ σκληρές. Κατάφεραν λοιπόν μέσα από κάποιες μικρές περιοχές της Ελλάδας να έρθουν σε μεγάλες πόλεις, να εκπαιδευτούν, να τελειώσουν πανεπιστήμια, να δουλέψουν και να ασχοληθούν με τον αθλητισμό όπως όλοι μας. Είτε σαν χόμπι, αλλά πόσο μάλλον να γίνουν πρωταθλητές. Ακόμα όμως έχουμε και πάρα πολλές ιστορίες και από το... Δηλαδή με αφορμή τώρα τα γεγονότα της Ουκρανίας, ήμουνα κοντά σε αρκετούς αθλητές οι οποίοι ήρθαν στη χώρα μας με αφορμή κάποιον πόλεμο στη χώρα τους. Έτσι βρήκανε την Ελλάδα σαν ένα αποκούμπι, σαν μια αγκαλιά η οποία τους αγκάλιασε και κατάφεραν να αναδείξουν το αθλητικό τους ταλέντο και να προχωρήσουν. Και γι' αυτό εξάλλου και στους Παραολυμπιακούς αγώνες υπάρχει ομάδα των προσφύγων, να το πω κάπως έτσι, ναι, η οποία συμμετέχει κανονικά στους Παραολυμπιακούς αγώνες.
Γενικότερα από την ενασχόλησή σου όλα αυτά τα χρόνια με τα ΜΕΑ, τι διαπιστώνεις από τους ανθρώπους που έρχονται στο σωματείο, είτε έχουν κινητικά προβλήματα είτε προβλήματα όρασης, πόσοι τελικά μένουν και συνεχίζουν ίσως να κάνουν και πρωταθλητισμό, ας πούμε?
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι κάνουν έναν άνθρωπο να φύγει από τον χώρο του αθλητισμού. Ένας είναι ότι η πρόσβαση. Η πρόσβαση, όσο και να το θεωρούμε εμείς εύκολο κομμάτι λόγω της μετακίνησης, της ευκολίας στη μετακίνησή μας, για ένα άτομο με αναπηρία αυτό είναι μεγάλος γολγοθάς. Για να φτάσει στο γήπεδο και να κάνει προπόνηση, για να μπει μέσα στην πισίνα και να κολυμπήσει, για να βρει το κατάλληλο γήπεδο ποδοσφαίρου, για να κάνει προπόνηση ένας τυφλός αθλητής ή με οποιαδήποτε άλλη αναπηρία, είναι πολύ δύσκολη. Εγώ πιστεύω ότι ένα 15 με 20% καταφέρνουν να φτάσουν σε επίπεδο πρωταθλητισμού και να συναγωνιστούν δηλαδή σε κάποια ευρωπαϊκή ή παγκόσμια διοργάνωση. Για όλες αυτές τις δυσκολίες που προείπα.
Σκόπιμα στην έκανα την ερώτηση αυτή, γιατί ήξερα ότι θα αναδείξεις ένα τεράστιο πρόβλημα. Γιατί δυστυχώς η χώρα μας δεν είναι και η πιο φιλόξενη έτσι, σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους προβλήματα. Και δεν είναι μόνο η προσβασιμότητα. Είναι βεβαίως ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει με κάποιο τρόπο να κοιτάξουν και το εργασιακό τους μέλλον ή το μέλλον των σπουδών τους, έτσι, αν είναι νέοι.
Ακριβώς. Εγώ, σαν παράδειγμα, στο ποδόσφαιρο τυφλών, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζω μια μεγάλη δυσκολία όπου κάναμε μια ανανέωση της ομάδας και έχουμε το 90% των αθλητών είναι κάτω των 30 ετών. Οπότε είναι νέα παιδιά τα οποία θέλουν να δουλέψουν και να συμμετάσχουν. στην εθνική ομάδα. Αλλά οι περισσότεροι από αυτούς είναι είτε φοιτητές, είτε νέοεισερχόμενοι σε κάποιο επάγγελμα, σαν τηλεφωνητές ή σε κάποια άλλη ειδικότητα, και δεν μπορούν να πάρουν άδεια για να πάμε στα προπονητικά κάμπ που οργανώνω ή στα ταξίδια τα οποία έχουμε οργανώσει, γιατί είτε δουλεύουν στον ιδιωτικό τομέα, είτε το πανεπιστήμιο τους έχει εξεταστική εκείνη την περίοδο. Οπότε αναγκαστικά αντιμετωπίζουν αυτή τη δυσκολία.
Ναι, είναι αυτά τα προβλήματα τα οποία θα πρέπει έτσι όλοι οι φορείς να γίνουν λίγο πιο ευέλικτοι, έτσι.
Ναι, λοιπόν, ναι, υπάρχει καλή συνεργασία.
Ακριβώς. Λοιπόν, ανέφερες ότι στο Δήμο Αλίμου υπάρχει αυτό το κέντρο διημέρευσης όπου διδάσκονται επαγγελματικές δεξιότητες. Τι ακριβώς δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τώρα αυτή τη στιγμή στην κατηγορία αυτή, αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα ή προβλήματα όρασης? Τα μαθήματα δηλαδή αυτά που παίρνουν είναι αρκετά για να μπορέσουν να τον καταρτήσουν επαγγελματικά και να μπορεί να δουλέψει αργότερα κάπου, ξέρω εγώ, στον ιδιωτικό τομέα ή ακόμα και στο δημόσιο?
Ο σκοπός μας είναι να αποκτήσουν όλες τις δεξιότητες, έτσι ώστε αυτή η εκπαίδευση να μπορέσει να γίνει μετά ωφέλιμη στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Από εκεί και πέρα όμως, ανάλογα με τις δυνατότητες του καθενός, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε να κάνουμε και με άτομα τα οποία έχουν και άλλα σύνδρομα και άλλες δυσκολίες. Όλοι έχουμε το ταβάνι μας, εκεί μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Ο σκοπός όμως είναι αυτός, ναι, να υπάρξει μια αποκατάσταση στην ανοιχτή αγορά εργασίας. Κάτι αντίστοιχο με αυτό που ετοιμάζουμε και κάνουμε στην καφετέρια. Τα παιδιά εκπαιδεύονται στην καφετέρια, δουλεύουν στην καφετέρια και όταν θα αποκτήσουν όλες τις δεξιότητες να μπορέσουν να μετακινηθούν σε μια μεγάλη αλυσίδα, να το πω κάπως έτσι, αγοράς καφέ και να δουλέψουν σαν ένας τυπικός συνάδελφος. Mm-hmm. Εγώ το λέω πολλές φορές ότι τα δικά μας, οι δικοί μας ωφελούμενοι εκπαιδευόμενοι, χαλάνε και λίγο την πιάτσα. Γιατί είναι τόσο συγκεντρωμένοι και τόσο αφοσιωμένοι στη δουλειά, όπου ούτε διάλειμμα, μπορείτε να δείτε πολλές φορές ότι κάνουν μικρότερο διάλειμμα από τους άλλους, ή ότι είναι σχολαστικοί στην τακτοποίηση των πραγμάτων ή οτιδήποτε.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Τώρα, σε σχέση με παλιότερα χρόνια, Παναγιώτη Στεφανίδη, θεωρείς πως οι πόρτες των σπιτιών ανθρώπων αμαία πλέον ανοίγουν πιο εύκολα? Δηλαδή, όσο υπάρχετε και εσείς οι ειδικοί της ειδικής αγωγής, όσο υπάρχουν αυτές οι δομές, οι άνθρωποι αυτοί γίνονται έτσι πιο εξωστρεφείς?
Ναι, σίγουρα. Έχουν γίνει πάρα πολύ μεγάλα βήματα. Δηλαδή, δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι αρκετές των περιπτώσεων αναγκαζόμασταν να πηγαίνουμε και να χτυπήσουμε το σπίτι, σπίτια της γειτονιάς, για να πούμε στους γονείς: κοιτάξτε, υπάρχουμε κι εμείς εδώ και μπορεί το παιδί σας να κάνει κάτι. Και τώρα έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο όπου μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε: τι μπορεί να κάνει το παιδί μου? Τι μπορεί να κάνει το παιδί μου σε εσάς? Αυτό είναι μεγάλο βήμα, έτσι. Και έχει να κάνει και με τη βοήθεια τη δικιά σας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχει να κάνει και με την εξέλιξη στο σχολείο, ότι πλέον μπαίνουμε και εμείς μέσα στα σχολεία, κάνουμε κάποια μαθήματα στα παιδιά δημοτικού, γυμνασίου και τους ενημερώνουμε για το τι είναι η αναπηρία, το τι υπάρχει τριγύρω στη γειτονιά. Μια συμπεριφορά που μπορείτε να δείτε στο μετρό ενός ανθρώπου ο οποίος κάνει μια στερεοτυπική κίνηση, τι είναι μια συμπεριφορά ενός αυτιστικού ατόμου. Δεν είναι μια συμπεριφορά η οποία δεν θα τη δούμε στη ζωή μας, αλλά την αντιμετωπίζουμε και σαν ένα καθημερινό γεγονός.
Η οικογένεια πόσο σημαντικό ρόλο πιστεύεις σε όλα αυτά?
Το α και το ω. Αυτό που λέω πάντα είναι ότι οι 8 ώρες που δουλεύουμε εμείς μαζί με έναν άνθρωπο δεν είναι τίποτα μπροστά στις υπόλοιπες 16 ώρες τις οποίες περνάει μέσα στο σπίτι μαζί με τον γονέα ή τον αδερφό. Εκεί γίνεται το μεγαλύτερο παιχνίδι για μένα. Εκεί πρέπει ο γονέας στη συνεργασία με εμάς να εμπλουτίσει και να δώσει όλες τις πληροφορίες και όλη την ανατροφοδότηση που παράγουμε εμείς στο πρωινό πρόγραμμα, έτσι ώστε το παιδί να λάβει το μήνυμα και να το συνεχίσει ακόμα περισσότερο και να το φτάσει στο επάκρο.
Μια και μίλησες για ανατροφοδότηση λοιπόν και για feedback, ποιο είναι αυτό λοιπόν το οποίο παίρνετε από τους ανθρώπους αυτούς, εσείς οι εκπαιδευτές, από τη συμμετοχή τους σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, αθλητικές και μη?
Και από τα παιδιά αλλά και από τους γονείς, πραγματικά είναι μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση, γιατί πολλοί γονείς έρχονται και λένε: σε ευχαριστώ που βγάλατε το παιδί έξω από το σπίτι και του δίνετε μια δυνατότητα να κάνει κάτι. Έχω περιπτώσεις αθλητών και εκπαιδευομένων οι οποίοι αυτό που κάνανε ήταν να γυρνάνε σε μια πλατεία με ένα κουτάκι μπύρα στο χέρι και να κάνουν αστεία με τον κόσμο που περνάει, ή άλλους ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν σε συνθήκες πραγματικά δύσκολες λόγω του οικογενειακού περιβάλλοντος και μέσα από τον αθλητισμό είδανε κάτι το διαφορετικό. Ήρθαν σε επαφή με άλλα άτομα με αναπηρία και είδανε ότι υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από τις μιζέρια και τις δυσκολίες.
Έχεις ξεκινήσει και μας είπες κάποια πράγματα για την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Τυφλών. Θέλω κάποια στιγμή, Παναγιώτη, να κάνουμε και ένα αφιέρωμα. Θέλω να μιλήσουμε και να δώσουμε το λόγο στους αθλητές αυτούς. Θέλω να μας δώσεις έτσι μια γεύση. Τι έχει καταφέρει αυτή η ομάδα?
Η ομάδα του ποδοσφαίρου είναι πρώτα απ' όλα η πρώτη συμμετοχή της εθνικής ομάδας σε παραολυμπιακούς αγώνες. Ήταν και εδώ στην Αθήνα το 2004, mm-hmm. όπου έγινε και για πρώτη φορά παραολυμπιακό άθλημα. Παρ' όλα αυτά, όμως, σαν άθλημα υφίσταται από το 1992 και είναι το μοναδικό ομαδικό άθλημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το οποίο έχει μεγάλες διακρίσεις. Δηλαδή, έχει δεύτερη πανευρωπαϊκή, τέταρτη παραολυμπιακή, τέταρτη παγκόσμια θέση. Και υπάρχει μια. Είναι σαν να λέμε ότι η εθνική ομάδα ήταν στυλοβάτης του αθλήματος. Στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, υπήρχαν τέσσερις μεγάλες χώρες: η Αγγλία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ελλάδα. Στη Λατινική Αμερική, όπως και στο τυπικό ποδόσφαιρο, η Βραζιλία, η Αργεντινή είναι οι μεγάλες δυνάμεις.
Μάλιστα, έχετε κάποια διοργάνωση τώρα πρόσφατα, στο σύντομο, στο άμεσο διάστημα?
Καταφέραμε πέρσι να πάρουμε την πρόκριση στα προκριματικά του Euro. Κατελάβαμε τη δεύτερη θέση στα προκριματικά. Και τώρα το καλοκαίρι, 8 με 18 Ιουνίου, θα είμαστε στην Πεσκάρα της Ιταλίας για τα τελικά του Euro με τις 10 καλύτερες χώρες, για να προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό. Ο στόχος είναι σίγουρα η παραμονή στις 6 καλύτερες χώρες, στην εξάδα. Αλλά εμείς θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Έχουμε τη χαρά ότι έχουμε ένα καινούριο γήπεδο. Μπράβο. Αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, που εγκαινιάστηκε το Σεπτέμβρη κιόλας από τον Πρωθυπουργό, με μια δική του πρωτοβουλία στη συνεργασία με την ΕΑΟΜΑΜΕΑ, την Ελληνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Και δημιουργήσαμε κάτι τέτοιο, το οποίο είναι πρωτοποριακό για την Ελλάδα, το οποίο μπορεί να φιλοξενήσει και άλλες διεθνείς διοργανώσεις.
Σας εύχομαι πραγματικά πάντα επιτυχίες να έχετε. Παναγιώτη Στεφανίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Πάντα οι άνθρωποι να πιάνουν κορυφή εκεί στον τοίχο αναρρίχησης. Να είστε καλά.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε με οποιαδήποτε αφορμή.
Με μεγάλη χαρά, ευχαριστώ.
Δίνεται μεγάλο βήμα σε εμάς για να πούμε ότι είμαστε εδώ στο χώρο και του αθλητισμού αλλά και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία.
Σε ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη.
Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια.